πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και το Harvard κάνει λάθη. Εκεί δίδασκε ο Kissinger, είχε πει κάποτε με το βιτριολικό του χιούμορ σε μια ταινία από το μακρινό 1977 για το εμβληματικό, αν και αμφιλεγόμενο γεράκι της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που έφυγε προχθές από τη ζωή, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας και μουσικός Woody Allen, αυτό το πολυεργαλείο, ένα από τα ιερά τέρατα του Αμερικανικού κινηματογράφου που έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1935. Εβραϊκής καταγωγής και ο ίδιος σε μια από τις σπάνιες δημόσιες παρεμβάσεις του σε πολιτικά ζητήματα, είχε πει πριν από λίγα χρόνια πως όταν ο ίδιος ήταν 21 ετών, νεαρός, πίστευε ότι η ειρήνη πλησιάζει στη Μέση Ανατολή και με το χρόνο οι νέες γενιές θα μεγαλώνουν και θα είναι πιο ειρηνικές. Αλλά με το πόρασμα το χρόνο, όπως είπε, τίποτα δυστυχώς δεν άλλαξε. Και μάλιστα είχε κατηγορήσει τους ηγέτες και των δύο πλευρών ότι έχουν κάνει λάθη και φταίνε γιατί δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σε μια δεσμευτική ειρηνευτική συμφωνία με αποτέλεσμα να χάνονται συνεχώς αθώες ζωές. Θα είχε λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπορούσαμε να ακούσουμε τι θα έλεγε σήμερα ο Woody Allen για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου οι Ισραηλινοί άρχισαν ξανά από το πρωί να σφυροκοπούν τη Γάζα, ο εφιάλτης επέστρεψε και μάλιστα κατηγορούν τη Χαμάς ότι παραβίασε τους όρους της εκεχηρίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα και καλό μήνα 1η Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 52 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τα Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης από τους φοδρούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας μετά την αποτυχία των προσπαθειών για επέκταση της εκεχηρίας που έληξε μετά από 7 ημέρες. Τους αρχηγούς και τους εκπροσώπους των κομμάτων ενημερώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία στις 7 Δεκεμβρίου, οπότε και ο Ταγί Περτογάν θα έρθει στη χώρα μας. Να αξιοποιήσουμε την πράσινη ενέργεια για να ελαφρύνουμε τα βάρη από τους πιο αδύναμους, δήλωσε μιλώντας στον Bloomberg ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετέχει στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι. Αντιδράσεις και ενστάσεις από την αντιπολίτευση για τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας προκάλεσε η εξαγγελία Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα AIDS επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Στη Θεσσαλονίκη, τέλος, να κηρυχθεί ένοχος ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε, τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε την νεαρή Έμα πέρυσι τον Νοέμβριο στην Καμάρα, ζήτησε η εισαγγελέα της έδρας. Τις πρωτοβουλίες της χώρας για την ενεργειακή μετάβαση παρουσίασε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τζον Κέρι, ειδικό απσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το κλίμα στο Ντουμπάι, όπου διεξάγεται η ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Ντουμπάι και την απεσταλμένη μας για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως και σήμερα με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου ο εφιάλτης επέστρεψε στη Γάζα, καθώς σκληρές μάχες των Ισραηλινών δυνάμεων με τη Χαμάς ξεκίνησαν στη Λωρίδα μετά τη λήξη της προθεσμίας για παράταση της 7ήμερης εκεχηρίας το πρωί, και ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πάλι βομβαρδισμούς στον Παλαιστινιακό θύλακα. Δεκάδες Παλαιστίνοι έχουν ήδη σκοτωθεί μόνο κατά τη σημερινή ημέρα μετά την αποτυχία των προσπαθειών για επέκταση εκεχηρίας που έληξε μετά από 7 μέρες. Πάμε ευθύς αμέσως στην εμπόλεμη ζώνη. Η απεσταλμένη μας, η Ευτυχία Πενταράκη, βρίσκεται στην περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Γάζα και θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις αυτή την ώρα από τα μέτωπα των επιχειρήσεων. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Από το πρωί δυστυχώς ακούγονται και πάλι εκρήξεις στην περιοχή της Γάζας.
Και με τη φράση Γρηγόρη, επιστρέψαμε στον πόλεμο. Ξεκίνησαν και πάλι επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Τη φράση αυτή χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί. Είχε προηγηθεί στις 6 παρά 20 το πρωί επίθεση με ρουκέτες από την πλευρά της Γάζας προς τις κοινότητες νοτίως στο νότιο Ισραήλ. Και στις 7 παρά 10, 10 λεπτά πριν παρέλθει το χρονοδιάγραμμα που είχε οριστεί, καθώς μέχρι και τις 7 το πρωί ήταν σε ισχύ η προηγούμενη, μετά από ανανέωση βεβαίως και αυτή πάλι, κατάπαυση του πυρός. Τώρα, έχουμε λοιπόν από εκείνη την ώρα και αφού οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται, η μία ότι έσπασε την εκεχηρία, η άλλη, η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι δεν άφησε καύσιμα να περάσουν στη Βόρεια Γάζα. Ξεκίνησαν λοιπόν και οι βομβαρδισμοί που είναι συνεχείς στη Γάζα. Βλέπουμε συνεχώς να βγαίνει από διάφορα σημεία. Είναι η, ταυτόχρονα η επικυρής είναι και στη Βόρεια και στην Νότια Γάζα, στο Χαν Γιουνίς, όπου όπως είπες και εσύ έχουμε και εκεί πολλούς νεκρούς σύμφωνα και με τα στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας.
Και μιλάμε για περιοχές ευτυχία όπου δεν έχουν μείνει και πολλά κτίρια όρθια από το, προηγούμενο κύμα των επιθέσεων, έτσι.
Στο βορρά σίγουρα, στο νότο εκεί στο Χαν Γιουνίς που είναι ένα κάμπ προσφύγων, εκεί υποτίθεται ότι δεν θα έφτανε, ότι είχαν ζητήσει τον κόσμο να κατευθυνθεί νότια για να είναι ασφαλής. Τώρα λοιπόν ξαφνικά άρχισαν οι βομβαρδισμοί το πρωί να ηχούν οι σιρήνες. Το Ισραηλινό στρατός έχει δημοσιεύσει ένα χάρτη που χωρίζει τη λωρίδα της Γάζας σε εκατοντάδες μικρές ζώνες, τις οποίες θα χρησιμοποιεί για να ειδοποιεί τους Παλαιστίνιους πολίτες για τις ζώνες μάχης. Για τις ενεργείες, δηλαδή θα τους λέει είστε στο 64, πηγαίνετε στο 64 κάτοικοι να επικενώσουν. Κάπως έτσι δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι μέσα σε αυτό το χαμό θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Έχουν στείλει και από αέρος, έριξαν πάλι χαρτιά που ήταν από τον κόσμο να εκενώσει. Και έχουμε συνεχίσει, όπως είπαμε, αλλά ενώ συνεχίζονται αυτές οι νέες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν το πρωί, έχουμε παράλληλα και προσπάθειες από τους διαμεσολαβητές που όλο αυτόν τον καιρό έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Κατάρ, Αίγυπτο και Κατάρ, Αίγυπτος είναι βασικά οι άνθρωποι που συμμετέχουν και κάνουν τις διαπραγματεύσεις. Είπανε λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για μια νέα εκχειρία προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της εκχειρίας αυτή, καθώς ο σκοπός αυτής της εκχειρίας ήταν να επιστρέψουν τα γυναικόπαιδα πίσω. Έχουν μείνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμη 20 γυναίκες στη Γάζα. Ανάμεσά τους είναι βέβαια και γυναίκες στρατιωτικοί.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρουμε εάν θα ήταν κάποιες να ελευθερωθούν. Σταμάτησε αυτό, οι οικογένειές τους διαμαρτύρονται, λένε ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι
βέβαια,
που έφτασαν λίγες ώρες, δηλαδή 7 η ώρα περιμέναμε να έχει λάβει το γραφείο, οι Ισραηλινές αρχές, το γραφείο του Πρωθυπουργού, τα ονόματα.
Την νέα λίστα, ναι.
Και ανταυτού ακούσαμε τις σιρήνες και τους βομβαρδισμούς. Καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι η κατάσταση.
Μαρτύριο πραγματικά. Μαρτύριο.
Είναι μαρτύριο. Ευχόμαστε αυτές οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη και γίνονται έτσι σταθερά και επίμονα από τα μέρη που συμμετέχουν να αποδώσουν και να ξεκινήσει και πάλι μια εκχειρία και να επιστρέψουν και οι όμοιροι στα σπίτια τους.
Μακάρι να συμβεί αυτό πολύ γρήγορα. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εμείς κυρίες και κύριοι να φύγουμε από τα σύνορα με τη Γάζα και να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, τη συνάδελφη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε λοιπόν ότι κατέρευσε το πρωί η εκεχηρία, κατέρευσε η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και επέστρεψε ο εφιάλτης στην περιοχή. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί δεν δόθηκε ακόμα μια παράταση, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν ισχυρές πιέσεις από το διεθνή παράγοντα προς όλες τις πλευρές?
Καλό μεσημέρι. Όπως ακούσαμε και από την Ευτυχία Πενταράκη, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πρώτον ότι δεν τήρησε την εκεχηρία εκτοξεύοντας ρουκέτα εναντίον του εδάφους του πριν λήξει η προθεσμία, και δεύτερον διότι το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη λίστα που έλαβε σύμφωνα πάντα με τους Ισραηλινούς δεν είχε τον απαιτούμενο αριθμό γυναικών και παιδιών που το Ισραήλ θέλει, δηλαδή 10 γυναικόπαιδα την ημέρα για να 10 ομήρους την ημέρα για να παρατείνει την εκεχηρία. Ανταυτού, σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χαμάς είχε προτείνει να επιστρέψει έναν πολύ μικρότερο αριθμό αλλά και σωρούς ομήρων, κάτι που το Ισραήλ έχει απορρίψει. Μάλιστα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δίνουν στη δημοσιότητα τώρα και τον ακριβή αριθμό που θεωρούν των γυναικών και των παιδιών που θεωρούν ότι πρέπει να επιστρέψει η Χαμάς, των ομήρων δηλαδή, 17 γυναίκες και 2 παιδιά. Βέβαια, Κανείς δεν είναι απολύτως βέβαιος ότι αυτός είναι ακριβώς ο αριθμός. Κανείς δεν είναι απολύτως βέβαιος για το πού κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι και για το αν η Χαμάς επιθυμεί ή μπορεί να τους επιστρέψει, γιατί είναι πολύ πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται στα χέρια άλλων οργανώσεων.
Είναι κάτι που το έχεις επισημάνει εδώ και καιρό στις συνδέσεις μας, Έλενα, ότι δεν ελέγχει όλες τις οργανώσεις η Χαμάς και υπάρχουν όμεροι στα χέρια άλλων Ισλαμιστικών ή όχι ή μη οργανώσεων.
Και επίσης κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας λένε πολλοί αναλυτές ότι οι όμεροι μπορούν να έχουν μετακινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο και να μην γνωρίζει και η Χαμάς, δεν είναι μόνο δηλαδή οι οργανώσεις, αλλά ορισμένοι από τους ομήρους μπορεί να βρίσκονται και σε χέρια εγκληματιών που να τους θέλουν για άλλους λόγους ή και σε χέρια πολιτών. Το θέμα είναι ότι η Χαμάς από την πλευρά της κατηγορεί το Ισραήλ για αθέτηση υποσχέσεων και όσον αφορά να πούμε την ανθρωπιστική βοήθεια, σήμερα δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει περάσει κάποιο φορτηγό από το πέρασμα της Ράφα και ούτως ή άλλως η ανθρωπιστική βοήθεια που είχε φτάσει στα βόρεια της Γάζας ήταν πολύ πολύ μικρή σε σχέση με αυτή που είχε περάσει. Βεβαίως ούτε και αυτή ήταν αρκετή, αλλά σε σχέση
ήταν
με
κάτι,
την
ελληνική
των προηγούμενων ημερών.
Ήταν σταγόνες στον ωκεανό. Τώρα έχουμε κάποιες πληροφορίες, Έλενα, κάποια στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων από το πρωί σήμερα που έσπασε η εκεχηρία και άρχισε πάλι ο εφιάλτης στη Γάζα.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Παλαιστινιακή πλευρά, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς, στη Γάζα τουλάχιστον 36 είναι οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς από το πρωί. Και επίσης ακούσαμε και πριν και είναι πολύ σημαντικό ότι οι Ισραηλοί έχουν αρχίσει και ρίχνουν φυλάδια στη Χάν Γιουνίς στο νότο και σε άλλες περιοχές, καλώντας άμεσα τους κατοίκους να πάνε σε ασφαλείς περιοχές. Ποιες είναι αυτές? Το Ισραήλ θεωρεί ότι υπάρχουν καταφύγια ή οι παραθαλάσσιες, παράτιες θα λέγαμε περιοχές στο νότο. Επίσης λένε ότι έχουν φτιάξει μια ιστοσελίδα στα αραβικά, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσει βεβαίως κάποιος. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες λόγω της πολύ μεγάλης δυσκολίας των τηλεπικοινωνιών.
Οι Ισραηλινές δυνάμεις έριξαν λοιπόν και ξανά φυλάδια σε περιοχές.
Αυτό λοιπόν ήρθε μετά από τις δηλώσεις του Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ. Μετά τις δηλώσεις του λοιπόν εχθές, που είπε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ξεκάθαρος για το τι θέλει να κάνει, να συνεχίσει δηλαδή τις επιχειρήσεις, όμως το Ισραήλ πρέπει να τηρήσει τον διεθνή νόμο και να κάνει ό,τι μπορεί για να μην υπάρξουν, να μην βρεθούν στο στόχαστρο άμαχοι, να μην υπάρξουν θύματα, μαζικά θύματα ανάμεσα στους αμάχους, σε μια ενδεχόμενη επέκταση των επιχειρήσεων στο Νότο. Από την πλευρά του, το Ισραήλ βέβαια λέει ότι οι επιλογές που έχει δεν είναι πολλές, γιατί η ηγεσία της Χαμάς έχει καταφύγει εκεί και βρίσκεται ανάμεσα σε αμάχους.
Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα την Ευτυχία από τα σύνορα με τη Γάζα να μας λέει ότι για το σημαντικό ρόλο που παίζουν η Αίγυπτος και το Κατάρ στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται και στις πιέσεις που ασκούνται για νέα εκεχηρία. Τι λένε λοιπόν και το Κατάρ και η Αίγυπτος και κυρίως τι λένε οι Αμερικανοί, Έλενα?
Ναι, η πληροφόρηση που υπάρχει είναι αυτή, ότι παρά την κατάρρευση της κατάπτωσης του πυρός συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να επαναληφθεί, να ξαναρχίσει. Είναι δεδομένο ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες τάσσονται υπέρ της κατάπτωσης του πυρός. Ήταν και στις δηλώσεις αυτό, φάνηκε και στις δηλώσεις του Άντονι Μπλίνκεν αλλά και του Τζο Μπάιντεν. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν ακόμη Αμερικανοί όμηροι στα χέρια της στη Γάζα και υπάρχει αυτή η πρόθεση, όχι πρόθεση, με σιγουριά τη λένε αυτή την πληροφορία τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, όμως υπάρχουν οι δυσκολίες που είπαμε πριν. Κλείνοντας να σου πω ότι υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα στους New York Times που αναφέρει ότι οι Ισραηλινοί είχαν μία έκθεση, είχαν στα χέρια τους ένα χρόνο πριν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, που περιέγραφε με τον τίτλο τείχος της Ιεριχούς που περιέγραφε με λεπτομέρειες την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή ότι σχεδιαζόταν μια επίθεση στα σύνορα με τους μαχητές της Χαμάς να χρησιμοποιούν αλεξίπτωτα πλαγιάς ή και πεζή να περνούν τα σύνορα, να χτυπούν τη στρατιωτική μεραρχία και πολυβολία που βρίσκονται στην περιοχή. Είναι δηλαδή ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες με τις οποίες περιγράφεται αυτή η επίθεση. Παρά το γεγονός όμως ότι είχαν στην διάθεσή τους τις πληροφορίες, οι Ισραηλινοί, δεν, σύμφωνα με ό,τι θα μεταδίδονται, έκαναν λάθος ανάλυση και εκτίμηση, γιατί θεώρησαν ότι η Χαμάς δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο σχέδιο.
Είναι και κάτι το οποίο το έχεις επισημάνει εδώ και πολύ καιρό, από την πρώτη στιγμή σχεδόν της επίθεσης, Έλληνα, και το είχαμε σχολιάσει βεβαίως και το είχαμε υπογραμμίσει αυτό το ερωτηματικό πώς έγινε αυτή η επίθεση κάτω από τη μύτη των Ισραηλινών κυριολεκτικά.
Φαίνεται όμως ότι οι πληροφορίες υπήρχαν, ακριβώς. Αλλά δεν υπήρξε σωστή εκτίμηση, τουλάχιστον όσα γίνονται γνωστά τώρα.
Από τους New York Times, έτσι να το
επαναλάβω. Από τους New York Times και τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν. Επίσης, μέχρι στιγμής το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν θέλησε να σχολιάσει αυτή την είδηση. Πάντως, αυτό που διαρρέεται είναι ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε λάβει γνώση μια τέτοια έκθεση.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο Ντουμπάι να αξιοποιήσουμε την πράσινη ενέργεια και να ελαφρύνουμε τα βάρη από τους πιο αδύναμους, δήλωσε σε συνέντευξη στο Bloomberg ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετέχει στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι. Θέλουμε, πρόσθεσε, να εξάγουμε πράσινη ενέργεια, αλλά παράλληλα να καλύψουμε τις ανάγκες και των γειτονικών χωρών για πρόσβαση σε φυσικό αέριο. Η πρώτη ερώτηση, ωστόσο, που δέχτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αφορούσε το διπλωματικό φάουλ και το ατόπιμο από τον Βρετανό Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Λονδίνο. Να ακούσουμε τι μεταδόθηκε πριν από λίγο απεσταλμένη μας στο Ντουμπάι, Μαρίνα Παπαδάκη.
Ξεκινάμε με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg και σε αυτό που αναφέρθηκε στο διπλωματικό φάουλ από το Ρίση Σούνακ κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να απαντά όταν ερωτήθηκε σχετικά ότι φυσικά δεν θέλει να εμπλακεί στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα της Μεγάλης Βρετανίας. Αναφέρθηκε ξανά στις μακροχρόνια καλές σχέσεις που έχουν οι δύο χώρες, τις οποίες, όπως είπε, και επιθυμεί να διατηρήσει. Δεν έχω να προσθέσω πολλά για το θέμα. Αυτό σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Σε ερώτηση επίσης για το αν μίλησε με τον Ρίση Σούνακ μετά το γεγονός αυτό, είπε ότι δεν έχει μιλήσει μαζί του, το έχω αφήσει πίσω μου, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας μάλιστα ότι χρειάζονται δύο για να χορεύουν ταγκό.
Η συγκράτηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας και χρηματοδότηση των φτωχότερων κρατών είναι τα βασικά θέματα της φετινής διάσκεψης των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή στο Ντουμπάι. Η Ελλάδα έχει φέτος αναβαθμισμένη παρουσία, καθώς διαθέτει περίπτερο το οποίο θα εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός. Ακούμε και πάλι τη Μαρίνα Παπαδάκη, την απεσταλμένη στο Ντουμπάι, η οποία έχει το συνολικό ρεπορτάζ.
Στην οποία συμμετέχουν 197 κράτη, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υπογράψει σύμβαση στο πλαίσιο των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή και περισσότεροι από 70.000 σύνεδροι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και να εστιάσει στις πολιτικές που ακολουθεί η χώρα μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Και όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα βρίσκεται στις κορυφαίες χώρες του πλανήτη στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα του ήλιου και του ανέμου, κάτι που το επισήμανε πριν από λίγο και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Bloomberg, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έχουμε μειώσει κατά 43% τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και είναι μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, αυτό που έχει σκοπό να κάνει ο Πρωθυπουργός εδώ σήμερα και αύριο είναι να παρουσιάσει αυτές τις πρωτοβουλίες στο συνολικό μας μοντέλο που ακολουθεί η Ελλάδα και αναμένεται να τονίσει ότι η ενεργειακή μετάβαση στη χώρα μας δεν είναι μόνο θέμα των άπεστη όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, αλλαγής και μια σειρά από άλλα θέματα όπως την αναβάθμιση των κτηρίων, την ενίσχυση της βιομηχανίας, τις θαλάσσιες μεταφορές και τα νησιά μας. Σε αυτό ούτως ή άλλως, αυτό το πλαίσιο το έδωσε και στο Bloomberg λέγοντας ότι πρέπει να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία και δημοσιονομική ισορροπία. Το έχει επισημάνει και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να μην επομίζονται τα βάρη, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι πολίτες. Αναμένεται να κάνει ιδιαίτερη αναφορά ο Πρωθυπουργός και στην προστασία των πολιτιστικών μας μνημείων, μια διεθνή πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η χώρα μας. Ενώ σήμερα, εδώ, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ελληνικό περίπτερο και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα διατηρεί περίπτερο στην διάσκεψη της COP. Θα αποκαλυφθεί σε λίγο ποιο θα είναι το επόμενο ελληνικό πράσινο νησί μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο project της Αστυπάλαιας και της Χάλκης. Θα υπάρξουν διμερείς συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και επίσης σήμερα είναι προγραμματισμένη και ακόμα μία ιδιαίτερη εκδήλωση στο ελληνικό περίπτερο μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το κλίμα, τον Τζον Κέρι. Θα μιλήσουν για το συνέδριο που έχει αναλάβει να φιλοξενήσει η χώρα μας τον Απρίλιο για την προστασία των ωκεανών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο η Μαρίνα Παπαδάκη. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τζον Κέρι, τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το κλίμα. Συζήτηση που είχε στο επίκεντρο τη διάσκεψη που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη 16 και 17 Απριλίου του 2024 για την προστασία των ωκεανών και τη βιοπικιλότητα. Ο κύριος Κέρι είπε μεταξύ άλλων στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα είναι ιδανική χώρα για τη διεθνή διάσκεψη ωκεανών και μάλιστα χαρακτήρισε πράσινο ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς να μείνουμε στο Ντουμπάι όμως, πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου, γιατί Έλενα, η διεθνής διάσκεψη για το κλίμα και όπου επιτεύχθηκε μια ιστορική συμφωνία, όπως λένε οι πληροφορίες, για τη σύσταση ταμείου βοήθειας για τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Τι είναι αυτή η συμφωνία λοιπόν?
Αυτή τη συμφωνία λοιπόν χαρακτηρίζουν ιστορική το προεδρείο της, καταρχάς το προεδρείο της διάσκεψης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αφορούν τη δέσμευση για το ταμείο αυτό που συζητιέται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε προηγούμενες συνόδους για το κλίμα. Ένα ταμείο λοιπόν που θα έχει χρήματα για τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Είναι χώρες κυρίως της Νοτιοανατολικής Ασίας, νησιωτικές μικρές χώρες του Ειρηνικού και πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη. Το κέρας της Αφρικής επίσης, οι χώρες αυτές που έχουν πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, θα πούμε και παρακάτω. Και αυτό το ταμείο έχει δημιουργηθεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής αυτοί που δεσμεύτηκαν να δώσουν χρήματα είναι η Γερμανία, για παράδειγμα 100 εκατομμύρια δολάρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ένας από τους μεγαλύτερους μολυντές του κόσμου, 70 εκατομμύρια δολάρια μόλις, η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 240 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εκτιμάται ότι κάθε χρόνο για να βοηθηθούν πραγματικά αυτές οι χώρες θέλουν περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε δηλαδή για τέτοια ποσά, για τέτοιες καταστροφές που έχει επιφέρει και θα επιφέρει κλιματική αλλαγή. Σήμερα είχαμε και την ομιλία του βασιλιά Καρόλη του Τρίτου, ο οποίος είναι γνωστός για τις προσπάθειές του για το κλίμα εδώ και δεκαετίες, όχι τώρα που θεωρούμε, γιατί πιεστικό προφανώς ήταν εδώ και δεκαετίες το θέμα, που θεωρούμε ότι είναι πιεστικό. Είπε λοιπόν ότι έχουν γίνει βήματα, όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Και αυτό το δείχνουν και τα στοιχεία, Γρηγόρη, διότι οι επιστήμονες λένε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ξεπεράσουμε το στόχο του 1,5 βαθμού αύξησης θερμοκρασίας και είναι πολύ πιθανό να φτάσει η υπερθέρμανση του πλανήτη σε συν 2,5 ή 3 βαθμούς σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, που είναι αυτή η βαθμή, αυτή η αύξηση είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη επιβίωση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ πιεστικά τα θέματα για την μείωση των βλαβερών αερίων στην ατμόσφαιρα, για την μείωση των ορυκτών καυσίμων. Υπάρχει αισιοδοξία ότι σε αυτή την COP28 θα πάρθουν πιο συγκεκριμένες και πιο δραστικές αποφάσεις. Δεν συμμετέχουν πάντως, δεν έχουν πάει στο Ντουμπάι ο Κινέζος και ο Αμερικανός πρόεδρος. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αποχώρησε η Ιρανική αντιπροσωπεία σε ένεξη διαμαρτυρίας για την παρουσία της Ισραηλινής αντιπροσωπείας εκεί. Ενώ, να σου πω κλείνοντας, ότι η Ινδία μέσω του Πρωθυπουργού Μόντι δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμη να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο για το κλίμα COP29. Το μόνο αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι μέχρι το 2030 πρέπει όντως ο κόσμος να έχει πιάσει αυτά τα όρια που είχε βάλει η Σύνοδος του Παρισιού, και αυτό είναι μάλλον αμφίβολο.
Η κλεψίθρα αδειάζει επικίνδυνα, αν δεν έχει αδειάσει ήδη, και δεν θέλουμε να δούμε ότι έχει αδειάσει. Και βέβαια να κλείσουμε με τη γραβάτα, όπως διαβάζουμε στα διεθνή πρακτορία. Βλέπω και εδώ στο earthnews.gr φωτογραφίες του βασιλιά Κάρολου, ο οποίος εμφανίστηκε στη Σύνοδο με γραβάτα με ελληνικές σημαίες επάνω.
Ακριβώς. Έτσι.
Έχει τη σημασία του και αυτό.
Ναι. Την έχει ξαναφορέσει. Mm-hmm. Και πρόσφατα στην υποδοχή στο παλάτι του Buckingham του Νοτιοκορεάτη Προέδρου, και είχε επισημανθεί αυτό. Τη φόρεσε και τώρα λοιπόν, μιλώντας για το κλίμα, ενώ είχε και μια σύντομη συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ. Νομίζω ότι είχε και αυτό τη σημασία.
Βεβαίως. Έλληνα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας για την κλιματική αλλαγή και στην παρουσία του Πρωθυπουργού στο Ντουμπάι, αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο Πρωθυπουργός θα κάνει ξεχωριστή μνοία στην ανθεκτικότητα και ειδικά στην προστασία πολιτιστικών μνημείων, ενώ η χώρα μας θα ανακοινώσει και το επόμενο νησί, Γκρέκο, χτίζοντας σε ένα απόλυτα επιτυχημένο πρόγραμμα που έχει αναβαθμίσει την εικόνα της χώρας και την ποιότητα ζωής τόσων συμπολιτών μας.
Τα φώτα όμως σήμερα στο briefing επικεντρώθηκαν, έπεσαν επάνω στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου.
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο βαθιά κοινωνικό που διευκολύνει ακόμα περισσότερο τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν στην πιο σημαντική στιγμή της δημοκρατίας, 50 χρόνια μετά την αποκατάστασή της. Διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία, εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, τους ανθρώπους που εργάζονται μακριά από τον τόπο που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, τους φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, τους συμπολίτες μας που ζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι έδειξαν πως θέλουν να συμμετέχουν και να έχουν φωνή και λόγο στην πολιτική ζωή της πατρίδας τους.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγιο, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για το θέμα που το αναλύσαμε χθες, την εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Ένα θέμα όμως που προκαλεί αντιδράσεις και ενστάσεις από την αντιπολίτευση και για τη μυστικότητα και για το αδιάβλητο και της εκλογικής διαδικασίας, αλλά και γενικότερα για το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα τεθεί σε ισχύ.
Και όλα αυτά θα συζητηθούν στη Βουλή, αλλά και πριν από τη Βουλή στην συζήτηση θα προκύψει στη δημόσια διαβούλευση, όπως σημειώνω πλευρά της κυβέρνησης. Οι κατευθύνσεις για την ανακοίνωση αυτή ήταν τρεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι αυτή της μείωσης της αποχής, η οποία, να σημειώσουμε, κοιμήθηκε σε πολύ ψηλά επίπεδα και τις δύο κυριακές της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των νέων περιφερειακών και δημάρχων, το θυμόμαστε όλοι. Δεύτερη κατεύθυνση είναι αυτή της διεύρυνσης του εκλογικού σώματος, αλλά και της παρουσίας στην κάλπη κυρίως προς τη νέα γενιά, καθώς το γεγονός ότι οι ευρωεκλογές πραγματοποιούνται αρχές Ιουνίου, θα μπορούσε να λειτουργήσει αναστατικά για μια μερίδα που θα σκεφτόταν πάρα πολύ προκειμένου να φτάσει στα εκλογικά τμήματα.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τώρα, Άγιο, τι είπε εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, όταν ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, γι' αυτό ακριβώς που λες, για την κριτική ότι η κυβέρνηση δηλαδή φοβάται πως οι ψηφοφόροι της θα την αποδοκιμάσουν και δεν θα προσέλθουν στις ευρωκάλπες. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Πέρσι, όταν έγιναν οι εκλογές τον Ιούνιο, μας κατηγορούσαν ότι οι εκλογές έγιναν Ιούνιο για να μην μπορούν να ψηφίσουν οι εποχιακά εργαζόμενοι στον τουρισμό, που ήταν κυρίως νέοι. Οι ευρωεκλογές υποχρεωτικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται 9 Ιουνίου. Άρα γίνονται το καλοκαίρι, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, όταν οι εποχιακά εργαζόμενοι θα έχουν πάει να δουλέψουν πάλι στα νησιά. Με την επιστολική ψήφο δίδεται η δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, για τους οποίους πέρσι μας κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι επισκοπό δεν τους αφήσαμε να ψηφίσουν, να ψηφίσουν πανεύκολα από εκεί που είναι.
Μάλιστα.
Άρα πού γκρινιάζουν τώρα, πάλι φταίμε.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γεωργιάδη για το συγκεκριμένο ζήτημα της αποχής.
Ακριβώς. Και μια τρίτη κατεύθυνση, βέβαια, είναι αυτή του μηνύματος προς τους Έλληνες του εξωτερικού, πως η κυβέρνηση τιμά και σέβεται τις υποσχέσεις της. Έτσι δεν θα έχουμε ειδικά εκλογικά τμήματα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ειδικά για την Αμερική. Ο κάθε απόδειγμα που θα είναι γεγραμμένο σε ειδικούς καταλόγους θα ψηφίζει χωρίς να πρέπει να ταξιδεύει συχνά εκατοντάδες χιλιόμετρα και θα μπορεί να το κάνει αυτό από το σπίτι του. Να σημειώσουμε πως ουσιαστικά θα έχουμε στα τέσσερα σημεία του νομοσχεδίου, όπως τα ανέφερε και ο κ. Μαρινάκης, είναι η εκλογή ευρωβουλευτών, η διευκόλυνση της ψήφου των εκλογών, αλλά και η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Περίπου 500.000 άτομα αναμένεται να καθαριστούν σε αυτή την εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, κάτι πολύ σημαντικό και για τις επερχόμενες βέβαια βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθήσουν τα επόμενα έτη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι δεσμευτικό, ούτε τίποτα που θα νομοθετηθεί μαζί με την επιστολική ψήφο για τις εκλογές. Είναι ένα επόμενο βήμα η επιστολική ψήφο για τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό θέλει αυξημένη πλειοψηφία, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, ενώ πρόσθεσε πως η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με τις, και θα εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν ήδη σε δεκάδες χώρες όπως το εξωτερικό, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελβετία, η Αγγλία αλλά και η Σουηδία.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για τα ρεπορτάζ. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι κι αλλιώς. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας εάν η κυβέρνηση σκέφτεται επέκταση του μέτρου και στις εθνικές εκλογές. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Νομίζω ότι πρέπει να πάμε βήμα-βήμα και αυτό είπα και χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, οι ευρωεκλογές ήταν ο ιδανικός χρόνος για να γίνει μια πιλωτική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και στην Ελλάδα. Επιστολική ψήφου έχουν κάνει καμιά πενταριά χώρες, δεν είμαστε πρώτοι το κάνουμε. Άρα λοιπόν υπό την έννοια αυτή οι ευρωεκλογές ήταν ο ιδανικός χρόνος για να δοκιμαστεί αυτό το σύστημα και από δει και ο κόσμος. Και οι χρήστες θα το δουν, αλλά και οι άλλοι που θα δουν τους φίλους να ψηφίσουν με την επιστολική ψήφο, θα αποκτήσουν μια εμπειρία για να τους φύγουν οι ανησυχίες, ότι μπορεί να μην υπάρχει αρκετή μυστικότητα, ότι μπορεί να ψηφίζει άλλος για άλλον κτλ. Όταν το δούμε στην πράξη να δουλεύει, μετά πιο εύκολα, αν θέλουμε, μπορούμε να το πάμε σε εθνικές εκλογές, που είναι πιο δύσκολο.
Τώρα, στην κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση μιλούν για δημοκρατική κατάκτηση. Σε αυτό το μήκος ήταν τα όσα είπε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Αυτή τη στιγμή γίνεται το τελευταίο βήμα για να πετύχουμε τη λεγόμενη καθολικότητα της ψήφου, όπως είπε και νωρίτερα ο κύριος Μποτόπουλος, που είναι βασικό προαπαιτούμενο για μια δημοκρατία, ώστε να μπορούμε να θωρακίσουμε τη συμμετοχή όλων ανεξαρτήτως των πολιτών που έχουν εκλογικό δικαίωμα.
Ο Θεόδωρος Λιβάνιος, αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, είπε ότι θα λυθούν πολλά προβλήματα με τη διάταξη αυτή.
Η επιστολική ψήφος θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία η εμπειρία του Μαΐου και του Ιουνίου των εθνικών εκλογών έδειξε ότι υπήρχαν. Δηλαδή, χρειάστηκαν πολλοί ψηφοφόροι να μετακινηθούν 2 και 3 ώρες αεροπορικώς προκειμένου να ασκήσουν το
εκλογικό. 8 ώρες ταξίδι, γιατί δεν υπήρχε κάλυψη με τα 20 και τα 40 άτομα.
Για να συγκεντρωθούν τα άτομα.
Ωστόσο, μια πολύ σημαντική επιφύλαξη εξέβρασε, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Φώτη Παπούλια, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για να τον ακούσουμε.
Θα μου επιτρέψετε όμως να έχω μια επιφύλαξη όσον αφορά την εφαρμογή της στη Θράκη. Διότι, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που ζουν εκτός, στην Τουρκία, στη Γερμανία κτλ. Και δεν μπορούμε αυτό να μην το συνεκτιμήσουμε στην εφαρμογή του μέτρου. Το ζήτημα είναι πού ψηφίζουν. Ψηφίζοντας, ψηφίζουν στην εκλογική τους περιφέρεια ή ψηφίζουν στην επικράτεια. Αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο. Υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Και βεβαίως υπάρχει και μια βασική αρχή πώς μπορεί να αποφασίζει για τον νομό κάποιος που δεν ζει στον νομό. Αυτή την αρχή την είχαμε υιοθετήσει στην εφαρμογή που κάναμε για την ψήφο των αποδήμων, για τη διευκόλυνση ψήφου των αποδήμων. Δεν ξέρω ποια λογική θα πρετανεύσει, απλά το επισημαίνω σαν παρατήρηση, γιατί δεν είναι σωστό κάποιος που ζει 30 χρόνια στο εξωτερικό να αποφασίζει για τη μοίρα του νομού. Για τη μοίρα όμως της χώρας μπορεί να αποφασίσει, ότι έχει ένα υγιές κριτήριο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.
Λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και ενστάσεις από την αντιπολίτευση. Ο Στέφανος Κασελάκης ζήτησε χθες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα και ζήτησε επίσης να μην γίνει το μέτρο αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.
Απαιτεί απαντήσεις για πιθανά συνταγματικά κολλήματα, για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, καθώς και ασφαλιστικές δικλείδες που θα προστατεύσουν από ενδεχόμενη νόθευση το εκλογικό αποτέλεσμα και που θα εξασφαλίσουν την αξιοπιστία της διαδικασίας.
Θεσμικές εγγυήσεις ζήτησε από την πλευρά του ο πρόεδρος Πασοκινά Νίκος Ανδρουλάκης.
Εγώ λοιπόν και τώρα, παρόλο τον ευθυνδιασμό αυτόν, διότι θυμάστε, ακούγαμε στα ρεπορτάζ για περιφέρειες σε ευρωεκλογές, δηλαδή έχουμε 9 περιφέρειες όπως ήταν και επιστολική ψήφο. Εμείς λοιπόν και τώρα τι λέμε? Έχουμε διάθεση συνένεσης, αλλά με σοβαρές θεσμικές εγγυήσεις.
Για επικίνδυνη εξέλιξη μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας.
Θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για αλλίωση της ψήφου, εκτός των άλλων και από το γεγονός ότι έτσι κι αλλιώς οι ψηφοφόροι δέχονται πιέσεις κατά τη διάρκεια των εκλογών από διάφορα.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι το κόμμα του δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία.
Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τη Νέα Δημοκρατία, δεν εμπιστευόμαστε τις επιλογές της. Πάει και πάλι να κάνει λαθροχειρία και κυρίως καλπονοθεία.
Επιφυλάξεις και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μας απασχολεί η όποια πρωτοβουλία να εγγυάται και την εγκυρότητα και την πραγματική δυνατότητα συμμετοχή.
Εν τω μεταξύ, ο συνταγματολόγος και πρώην Ευρωβουλευτής Κώστας Μποτόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας και στη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι η φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι μια γενίκευση της επιστολικής ψήφου και αυτή έχει όμως ορισμένα ζητήματα, όπως είπε.
Δύο ζητήματα έχει στην ελληνική εκδοχή. Το ένα είναι με τι πλειοψηφία πρέπει να ψηφιστεί αυτός ο νόμος.
Για να
το κάνουμε μόνο για τις εκλογές, για τις ευρωεκλογές, να το πω έτσι, θα αρκούσε η απλή πλειοψηφία. Τυπικά.
Για τις εθνικές εκλογές χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία, τα 2/3, 200 ψήφους. Δηλαδή, για να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές, εάν δεν υπάρχει αυτή. Εάν δεν υπάρχει στις μεθεπόμενες εθνικές. Στις μεθεπόμενες εθνικές.
Αυτή που δεν μπορώ να φανταστώ για ένα τέτοιο θέμα ότι δεν θα βρεθεί.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα εμείς, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα μέσω του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τον Σύλλογο Οροθετικών Γυναικών του Ψηρή επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Νωρίτερα έχει συνάντηση με τον πρέσβη της Ισπανίας στην Αθήνα και με εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ. Χθες εντωμεταξύ πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διάσπαση του κόμματος και την αποχώρηση των 11 βουλευτών με τον Στέφανο Κασελάκη να ασκεί κριτική εφόλης της ύλης, βάζοντας στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επικρίνοντας την οικονομική του πολιτική. Ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος Γιάννης Φασούλας.
Όλοι μαζί, μια γροθιά, έχουμε πέσει πολλές φορές, όμως να θυμάστε, έχουμε σηκωθεί περισσότερες.
Το μήνυμα για ανασύνταξη, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, που έγινε δεχτός με παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα από τους βουλευτές του κόμματος, έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας την πρώτη μετά τη διάσπαση. Ο Στέφανος Κασελάκης ξεκίνησε την ομιλία του με σφοδρή επίθεση εναντίον των 11 βουλευτών που αποχώρησαν.
Χάσαμε το 68% της κοινοβουλευτικής μας ομάδας μέσα σε 9 χρόνια. Προφανώς, μέσα σε 9 χρόνια αλλάζει η χώρα, αλλάζει η κοινωνία. Και δυστυχώς το συμπέρασμα είναι ότι σταδιακά υπήρξε αποσύνδεση ΣΥΡΙΖΑ και κοινωνίας.
Ο κύριος Κασελάκης τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία που η κοινοβουλευτική ομάδα αριθμεί πλέον 36 βουλευτές.
Η ηθική μας κοινοβουλευτική παρουσία είναι και θα είναι 47 βουλευτές. Το ότι αυτό επέλεξε ο ελληνικός λαός. Το ότι μερικοί δεν σεβάστηκαν τον κώδικα διοντολογίας που συνυπέγραψαν για να παραδώσουν τις έδρες τους. Το ότι βάζουν φιλοδοξία πάνω από κοινωνία. Αυτά τα γνωρίζει καλά ο ελληνικός λαός και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόκειται να τους τα συγχωρήσει.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε δρυμία κριτική στον Πρωθυπουργό σε σχέση με τις προεκλογικές του εξαγγελίες.
Η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να λαμβάνει την απάντησή της από την κοινωνία. Πλέον οι Έλληνες βλέπουν τις κολοτούμπες του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Και οι Έλληνες αρχίζουν να κατανοούν ότι εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε η αριστερά της ευθύνης.
Ο Στέφανος Κασελάκης, αναφερόμενος στο έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο επόμενο διάστημα, κάλεσε τους βουλευτές να επικεντρωθούν σε 4 κεντρικούς άξονες. Φορολογική δικαιοσύνη, διαβίωση του πολίτη, ασφάλεια του πολίτη, στεγαστική πολιτική. Αποδοκίμασε για μια ακόμα φορά τη στάση του Ρίση Σούνακ και τη συμπεριφορά του απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα έθεσε ερωτήματα για τη στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη.
Δεν μπορείς να δανείσεις κάτι στον ιδιοκτήτη του. Απαιτείται διαφάνεια και συνένεση σε εθνικά θέματα που έχουν μάλιστα και διεθνή διάσταση. Καθώς αφορούν την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά.
Στην αρχή της ομιλίας του, ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρθηκε στο θάνατο του Βασίλη Βασιλικού, για τον οποίο κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή.
Αυτά λοιπόν έγιναν χθες το απόγευμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη, απέλυσε σήμερα ο ανεξάρτητος πλέον Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Τόνισε πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που πέταξε στο καράτι των αχρήστων το καταστατικό του κόμματος.
Είναι ο ίδιος ο κ. Κασελάκης αυτός ο οποίος πέταξε στο καράτι των αχρήστων το καταστατικό του κόμματος, όταν ουσιαστικά επιχείρησε να παρακάμψει και να ακυρώσει την ίδια την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, πρωτοφανή πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι είμαστε και θα παραμείνουμε βουλευτές αριστεράς. Και βλέπετε ότι δεν κάνουμε προσωπικές επιλογές. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια συλλογικά να αντιδράσουμε σε όλο αυτό τον εκφυλισμό του πολιτικού μας χώρου και να λειτουργήσουμε συντεταγμένα στη νέα μας αυτή αρχή, στη νέα αυτή προσπάθεια την οποία κάνουμε με τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα.
Την πρώτη της εμφάνιση μετά τη διάσπαση έκανε η Έφη Αξιόγλου, η οποία έδωσε τη δική της οπτική για τα όσα έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Το ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μου, από τη στιγμή της εκλογής της νέας ηγεσίας και τον χρόνο που κινήθηκε μετά, τον τρόπο που κινήθηκε μετά, έχει εισέλθει σε μια φάση, θα έλεγα, πλήρους πυρηνικής ολοκληρωτικής μετάλλαξης. Μιας μετάλλαξης και μιας απομάκρυνσης από πυρηνικές πολιτικές θέσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας και δεν έχουν και κατ' ουδένα τρόπο, κατά τη γνώμη μου, σχέση με τις βασικές αρχές και αξίες της αριστεράς.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πυρετός διαβουλεύσεων, διεργασιών και προετοιμασιών στο Υπουργείο Εξωτερικών για το επικείμενο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία στις 7 του μηνός, οπότε και ο Ταγί Περτογάν αναμένεται να έρθει στην χώρα μας. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιεραπετρίτης ενημέρωσε σήμερα τους αρχηγούς και τους εκπροσώπους των κομμάτων. Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διπλωματικός μαραθώνιος ενημέρωσης εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Ιεραπετρίτη σε αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πρώτη συνάντηση ήταν με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασελάκη, και ο οποίος δεν προέβη σε δηλώσεις. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνάντηση αναφέρθηκε στη σταθερή στήριξη στο διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου, με σκοπό τη μείωση της έντασης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και της συνεργασίας σε συγκεκριμένες αρχές. Ο διάλογος πρέπει να προωθείται ως βάση συγκεκριμένης πολιτικής με αρχή, μέση και τέλος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κασελάκης στον Υπουργό Εξωτερικών. Επίσης, επεσήμανε ότι θα πρέπει να βασίζεται σε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, για τον αποκλεισμό της συζήτησης για συνεκμετάλλευση και την απεμπόληση των δικαιωμάτων επέκτασης μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Τέλος, ο κ. Κασελάκης επανέφερε έντονα την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, την πρόταση για τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για διεκδίκηση της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Στη συνέχεια ενημερώθηκε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μάντζος, ενώ αμέσως μετά ο Υπουργός Εξωτερικών για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και για το Συμβούλιο Συνεργασίας ενημέρωσε τον κ. Μαρίνα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο οποίος σε δηλώσεις του έκανε λόγο για ότι είναι ένα άδειο πουκάμισο οι προσδοκίες για τα ελληνικά συμφέροντα από τη συνέχεια και αναμένονται οδυνηροί συμβιβασμοί που θα εξυπηρετούν νατοϊκά συμφέροντα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως είπε, δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν αυτές οι συναντήσεις, γιατί νομιμοποιούνται οι τουρκικές διεκδικήσεις. Ενώ από τους Σπαρτιάτες, ο Βασίλης Τσίγκας, ο πρόεδρος του κόμματος, είπε ότι υπάρχουν ενστάσεις για τις συναντήσεις, όμως εφόσον καθοριστούν τα 12 ναυτικά μέλια και οριοθετική η αποκλειστική οικονομική ζώνη, δεν υπάρχει αντίρρηση για θέμα διαλόγου. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση του Προέδρου της Νίκης, του κυρίου Νατσιού. Να σας πω ότι νωρίτερα, πριν τις συναντήσεις και τις ενημερώσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών προείδρευσε σε σύσκεψη με εκπροσώπους και υπουργούς από τα 9 υπουργεία τα οποία πρόκειται να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι τους, οι υπουργοί, στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στις 7 Δεκεμβρίου για τις τελευταίες λεπτομέρειες και την εκτίμηση των επόμενων βημάτων.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για πολύ σημαντική επίσκεψη έκανε λόγο ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσης, όταν ρωτήθηκε εδώ στην ΕΡΤ για την επίσκεψη του Ταγί Περτογάν στην Αθήνα.
Οι διαφορές μας είναι υπαρκτές, είναι συγκεκριμένες, είναι γνωστές.
Δεν θα επιμείνουμε όμως σε αυτές. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν κοινό τόπο για να αποκλιμακώσουμε την ένταση η οποία είχε προκύψει όλα τα προηγούμενα 4 χρόνια. Μας ενδιαφέρει να έχουμε, αν μη τι άλλο, σχέσεις καλής γειτονίας, ηρεμία στα σύνορά μας, αποκλιμάκωση των έντονων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι να χτίσουμε ξανά σχέσεις εμπιστοσύνης με την τουρκική ηγεσία. Και οι δύο πλευρές έχουν ανανεώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πρόσωπό τους και έχουν δεσμευθεί και ο Πρωθυπουργός μας και ο Τούρκος Πρόεδρος ότι επιθυμούν να αποκαταστήσουν, αν μη τι άλλο, σχέσεις καλής γειτονίας. Ναι. Οπότε σε αυτό θα εστιάσουμε, ο πύχης είναι αυτός και από εκεί πέρα επαναλαμβάνω, οτιδήποτε επιπλέον προκύψει είναι καλό να έρθει.
Και το επόμενο θέμα μας όμως αφορά πολύ κόσμο, καθώς με τις ευχές για τον καλό μήνα, επιδόματα και δώρα ξεκινά να καταβάλει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με την προπληρωμή να γίνεται την ερχόμενη Δευτέρα. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως ακριβώς το είπες, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά η ΔΥΠΑ σε 225.000 δικαιούχους θα δώσει τα επιδόματά τους από την ερχόμενη Δευτέρα και μιλάμε για την επιδότηση τακτικής ανεργίας, μακροχρόνια ανεργία, βοήθημα των αυτοαποσχολούμενων ανέργων, το δώρο των Χριστουγέννων, το επίδομα προστασίας μητρότητας, γονικής άδειας και επιδόματος εργασίας. Τα χρήματα, να πούμε, ότι κατατίθενται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και εμφανίζονται μετά από τρεις μέρες που θα τα καταβάλει η ΔΥΠΑ. Όμως αυτή είναι η αρχή, όπως είπαμε, γιατί και οι συντάξεις νωρίτερα θα κατεβληθούν λόγω των Χριστουγέννων, 20 και 22 Δεκεμβρίου για μισθωτούς και μη μισθωτούς αντίστοιχα. Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις λοιπόν από τον ΕΦΚΑ, ενώ στις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα προσωπικής διαφοράς και στους συνταξιούχους. Μιλάμε για διαφορά πάνω από 10 ευρώ. Αυτά είναι 150 ευρώ εφάπαξ βοήθημα, καθώς και τα 150 αποφορούν την έκτακτη ενίσχυση όλων των συνταξιούχων. Mm-hmm. Επίσης, 22 Δεκεμβρίου, Γρηγόρη, έχουμε την έκτακτη ενίσχυση για το επίδομα παιδιού. Είναι μια μισή δόση για 800.000 δικαιούχους. Μισό επίδομα επιπλέον ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για 210.000 δικαιούχους, καθώς και 200 ευρώ το μήνα για τα άτομα με αναπηρία. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τη μαφιόζικη εκτέλεση που είχαμε χθες το βράδυ για έναν άντρα 56 ετών, ο οποίος έπεσε νεκρός έξω από το σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον του σε ενέδρα που του είχαν στήσει. Το θύμα, αλβανικής καταγωγής, είπαμε την αστυνομία, ήταν σεσημασμένο για υποθέσεις ναρκωτικών, τσιγάρων και ληστείες. Λίγο μετά την επίθεση, πάντως, ο 56χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Πάμε στον Ζωή Κακβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτό το ρεπορτάζ. Σε πολύ λίγο, βέβαια, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Ζωή Κακβά για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη με αυτή τη μαφιόζικη εκτέλεση. Προς το παρόν, να πάμε στην Αύπακτο, καθώς μαθητές γυμνασίου μέσω εφαρμογής έγδυναν κορίτσια με τον τρόπο του κολλάς και διακινούσαν εν τέλει ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες τους. Ο συνάδελφος ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας πει αναλυτικά για αυτή την υπόθεση. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν όταν καταγγέλθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου πως 13χρονος μαθητής μέσω εφαρμογής στο διαδίκτυο επικοινωνεί σε άλλους μαθητές γυμνές φωτογραφίες μαθητριών. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που ακολούθησε, διαπιστώθηκε πως ο μαθητής με έναν ακόμα συμμαθητή του μέσω εφαρμογής στο διαδίκτυο επικολούσαν τα πρόσωπα μαθητριών πάνω σε γυμνές φωτογραφίες γυναικών. Η αστυνομία προχώρησε σε έρευνα στο σπίτι του ενός εκ των δύο ανηλίκων, όπου κατασχέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, χθες προχώρησε και στη σύλληψη των δύο ανηλίκων για προσβολή γενετήθειας αξιοπρέπειας, διακίνηση πορνογραφικού υλικού και εκδικητική πορνογραφία και των γονέων τους για παραμέληση ανηλίκων. Σχηματίστηκε δικογραφία, αλλά με προφορική εντολή της αγγελικής αρχής αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι και η έρευνα συνεχίζεται στα κινητά τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.
Πραγματικά απίστευτα τα όσα συμβαίνουν. Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ζωή Κακβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Λέγαμε για τη μαφιόζικη εκτέλεση χθες το βράδυ με έναν άντρα 56 ετών να πέφτει νεκρός έξω από το σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία από την υπόθεση αυτή?
Η μαφιόζικη εκτέλεση έγινε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Ο 56χρονος με καταγωγή από την Αλβανία είχε σταθμεύσει τη μηχανή του, την ποδοσφαιρικά, λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που διέμενε στην Οδό Άτλαντος, στο Παλαιό Φάληρο, Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την είσοδο, ο άγνωστος που του είχε στήσει καρτέρι με ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών πυροβόλησε εναντίον του τουλάχιστον 3 φορές με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα, Γρηγόρη, το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πλούσιο παρελθόν με εμπλοκή σε εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και λαθρέων τσιγάρων. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτό εξετάζει. Να πούμε εδώ ότι στην ίδια περιοχή, σε κοντινή απόσταση και πριν από λίγες ημέρες, μέσα σε ένα κλεμμένο για ταχεία αστυνομική είχαν εντοπίσει ένα καλάζικο γεμιστήρα με σφαίρες, δοχείο με έφλεκτο υγρό και ένα κράνος. Στο όχημα είχαν εντοπιστεί αποτυπώματα ενός άλλου σε σημασμένο Αλβανού κακοποιού. Δηλαδή, εξετάζουν οι αστυνομικοί μήπως σχετίζονται αυτά τα δύο περιστατικά. Είναι υπό έρευνα. Τέλος, οι αστυνομικοί της ασφάλειας αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της λήψης καταθέσεων.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτη Δεκεμβρίου λοιπόν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, και προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για τις νέες διαγνώσεις στη χώρα μας. Τι ακριβώς συμβαίνει θα μας το εξηγήσει η Σοφία Πατραμάνη, αρμόδια ρεπόρτερ μας. Σοφία, καλό μεσημέρα. Ανησυχία προκαλεί κυρίως το γεγονός ότι σχεδόν 4 στα 10 νέα περιστατικά δηλώνουν άγνωστο τρόπο μόλυνσης.
Δεν δήλωσαν άγνωστο τρόπο μόλυνσης. Είναι κατά βάση άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από ουσίες και κάνουν ενδοφλέβια χρήση των ουσιών αυτών, καθώς επίσης και κατά κανόνα ομοφυλόφιλοι, απλά δεν είχαν προλάβει να περάσουν ακριβώς τα στοιχεία μέσα στην πλατφόρμα και γι' αυτό, για να είναι ακριβής ο ΕΔΗ, γράφει ακαθόριστος τρόπος.
Και επομένως από εκεί προκύπτει αυτό, ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
Ότι ξαφνικά υπάρχει μια έκρηξη μέσα στο γενικό πληθυσμό. Όχι. Είναι κυρίως σε αυτές τις ομάδες εστιάζεται το θέμα, στους
τοξικοεξαρτημένους,
ναι, τοξικοεξαρτημένους, καθώς επίσης και στους άντρες οι οποίες έχουν ομοφιλοφιλικές σχέσεις, αλλά και έχουν και επαφές και με γυναίκες. Έτσι περνάει και στις γυναίκες. Και βέβαια με το αίμα. Το αίμα το οποίο, αν είναι κάποιος σε ειδικές συνθήκες, τώρα αυτά τα προσέχουν όλα και τα νοσοκομεία υπάρχουν, ελέγχονται. Εκείνο όμως το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι καινούριο, φετινό, είναι το γεγονός ότι πλέον ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι εκείνοι οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου άνθρωποι για να μολυνθούν από τον ιό μπορούν να λαμβάνουν ένα χάπι την ημέρα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα κολλήσουν τον ιό. Αυτό σημαντικό είναι αυτό. Είναι η θεραπεία η οποία γίνεται για προληπτικούς λόγους και απευθύνεται σε ομοφυλόφιλους άντρες, απευθύνεται σε τοξικοεξαρτημένους, προκειμένου να θωρακιστούν. Κάθε 3 μήνες θα κάνουν μια εξέταση για να φαίνεται ότι είναι αρνητική και θα εξακολουθούν να παίρνουν το ένα χάπι. Αν είναι θετική στο μεταξύ για κάποιο λόγο προηγούμενο, τότε θα είναι ή δεν πήρα τον χάπι, τότε θα παίρνουν τα 3 χάπια.
Σοφία,
πρέπει να τονίσουμε ακόμα.
Και να κλείσουμε με αυτό,
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι σε 7 χρόνια να μην γίνεται μετάδοση με αυτά τα δύο όπλα που είναι επιστήμη. Το ένα είναι τα 3 χάπια για τους οροθετικούς, για αυτούς που είναι ήδη ασθενείς. Αυτοί που τα παίρνουν δεν μεταδίδουν τον ιό.
Ωραία.
Και για τους άλλους προστατεύονται να μην κολλήσουν.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη συνάδελφο Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, είχαμε μια 15χρονη κοπέλα, η οποία έπεσε από το δεύτερο όροφο του σχολείου της εδώ στην Αττική. Τι ακριβώς συνέβη?
Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες, μια 15χρονη κοπέλα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του τρίτου γυμνασίου Περάματος εδώ στην Αττική. Να πούμε ότι άμεσα έσπευσε το ΕΚΑΒ στο σημείο. Η κοπέλα είναι εν ζωή. Είναι πολύ τραυματίας, έχει τραύματα και στο σώμα της και στα άκρα. Μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Φυσικά εκεί θα πάει στα επίγοντα περιστατικά και θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα από τους γιατρούς και φυσικά θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.
Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την κοπέλα, πραγματικά. Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα φεύγουμε από την Αττική, πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ολοκληρώθηκε σήμερα η δίκη για την υπόθεση της παράσυρσης και εγκατάλειψης της νεαρής άτυχης Έμας, 29 ετών μόλις, ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στην Εγνατία στη Θεσσαλονίκη πέρυσι τον Νοέμβριο και είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Καντόρ από την ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχει βγει η απόφαση του δικαστηρίου?
Ναι, βαρύς έπεσε ο πέλεκης του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για τον 27χρονο οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε πέρυσι τον Νοέμβριο σε εκείνο το εφιαλτικό τροχαίο στην Καμάρα την 21χρονη φοιτήτρια. Το δικαστήριο το καταδίκασε σε κάθριξη 16,5 χρόνων, μία από τις ανώτερες ποινές για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη συστήματος τροχαίου δυστυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια. Νωρίτερα ο νεαρός υποστήριξε ότι στην απολογία του υποστήριξε πως δεν αντιλήφθηκε την 21χρονη πεζή που διέσχισε το δρόμο και ότι βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του ισχυρισμός που δεν έγινε δεκτός από το δικαστήριο. Η ποινή είναι χωρίς ελαφρυντικά και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση και έτσι παρέμεινε στις φυλακές.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα επιστρέφουμε εδώ στην Αττική, κυρίες και κύριοι. Ο νέος σταθμός των Κτέλες των Ελαιώνα θα είναι έτοιμος μέχρι το 2025 και θα είναι από τους πιο σύγχρονους στην Ευρώπη με επιβλητική όψη και συνανώντας τις υπηρεσίες των δύο υφιστάμενων σταθμών Κηφισού και Λιωσίων, προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία στο επιβατικό κοινό. Κώστα Στάμου θα μας ξεναγήσει στο νέο σταθμό του Κτέλες των Ελαιώνα. Κώστα.
Και μιλάμε για έναν υπερσύγχρονο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, από τους πλέον σύγχρονους σταθμούς λεωφορείων στην Ευρώπη, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και το χρονοδιάγραμμα, ενδεχομένως να ανοίξει τις πόρτες το 2025. Να πούμε λοιπόν ότι η έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί, εντός της οποίας θα κατασκευαστεί ο νέος σταθμός, το ΚΤΕΛ, στον Ελαιώνα, η έκταση θα είναι περίπου 66 στρέμματα. Σε αυτή θα περιλαμβάνονται και εμπορικές χρήσεις, δηλαδή εμπορικά καταστήματα, ένα μίνι μόλ, δηλαδή εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, χώρια αναψυχής και φυσικά ακόμη και ξενοδοχειακή μονάδα για όσους επιβάτες κάνουν κάποια μεταπεδίβαση. Το βασικό πλεονέκτημα ωστόσο του νέου σταθμού και αυτό που λένε αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει και τη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι θα υπάρχει διασύνδεση με άλλα μέσα μεταφοράς, καθώς ακριβώς απέναντι σε απόσταση περίπου 50 μέτρων βρίσκεται το μετρό του Ελαιώνα. Οπότε καταλαβαίνετε πως θα λυθεί ένα πρόβλημα για τους επιβάτες των ΚΤΕΛ, οι οποίοι τώρα αναγκάζονται να παίρνουν το μετρό και συνέχεια να παίρνουν κάποιο λεωφορείο προκειμένου να φτάσουν στο Κηφισό ή στη Λιωσίων, που είναι οι σταθμοί οι οποίοι λειτουργούν αυτή τη στιγμή συστηματικά για τα υπεραστικά λεωφορεία. Μιλάμε για έναν υπερσύγχρονο σταθμό, ο οποίος θα θυμίζει αεροδρόμιο, θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς θα είναι σύγχρονες εγκαταστάσεις, θα έχει πάρα πολλές αποβάσεις προκειμένου να φεύγουν από εκεί τα λεωφορεία, θα εξυπηρετεί και διεθνή δρομολόγια. Εδώ πρέπει να σας πω ότι στο συγκεκριμένο σταθμό θα είναι ένα τετράγωνο. Στο είναι 66 στρέμματα σε ένα τετράγωνο στην περιοχή του Ελαιώνα, το οποίο ακουπάει στην λεωφόρο Κηφισού, στην οδό Αγίας Άνης, στην οδό Πιερίας και φυσικά στην Ιερά Οδό. Αυτό λοιπόν το τετράγωνο, αφού γίνουν οι απαλωτριώσεις, θα προχωρήσει, θα γίνει η κατασκευή του νέου σταθμού και έτσι θα μπορεί να γίνεται από εκεί η μεταφορά των επιβατών οι οποίοι κινούνται με τα υπεραστικά λεωφορεία.
Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, δεν ήταν καλή χθες στην βραδιά της ελληνικής ομάδας, μόνο ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε.
Πολύ σωστά. Αρνητικό όμως ήταν το πρόσημο τη χθεσινή βραδιά στην Ευρώπη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι τέσσερις εκπροσωποί μας είχαν απολογισμό μία νίκη και τρεις ήττες και σύνολο τερμάτων 4-10. ΑΕΚ Μπράιτον 0-1, Βιγιαρεάλ Παναθηναϊκός 3-2, Φράιμπουργκ Ολυμπιακός 5-0 και Άιντραχτ Φραγκφούρτης ΠΑΟΚ 1-2. Έτσι, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, μόνο ο δικέφαλος του Βορρά είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία, καθώς εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλό του στη διοργάνωση του Conference League, ενώ η ομάδα μας που συμμετέχουν στο Europa League θα παίξουν στις 14 Δεκεμβρίου την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, δηλαδή για τη νίκη ή την ισοπαλία για να πάρουν την πρόκληση στην επόμενη φάση. Ήταν για τους δύο αιώνιους τεστ στην μπασκετική Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακό να χάνει 85-77 στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό και τον Παναθηναϊκό 92-87 στην παράταση από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Οι αιώνιοι βρίσκονται στην πέμπτη θέση της κατάταξης έχοντας από 6 νίκες και 5 ήττες. Γρηγόρη.
Θα σου επιτρέψω, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι δυνατοί νοτιάδες συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο σε όλη τη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στα πελάγια μέχρι 7 μποφόρ, μάλιστα στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές και τους 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, η άνεμη νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρη Σκαλιδιρανιάν. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.